παρία. Σε είπαμε στάβα στο σώμα. Ο δρόμος που διάλεξες, δρόμος νεκρών. Ακόμα κι αν η κόκκινη ομίχλη σε κυκλώνει. Ποτέ δεν φοβήθηκες την όση φερνών. Μέσα σου πάλι ακαίει η φωτιά. Ένα συνθήμα στους δρόμους να θυμίζει τις μέρες. Πανήθηκες στους πόδους μπροστά στις κοπέλες. Παραθύνω στο χάος κι ανοιγμένο. Μέσα σου πάντα θα καίει η φωτιά. Ένα συνθήμα στους δρόμους να θυμίζει τις μέρες. Πανήθηκες στους πόδους μπροστά στις κοπέλες. Παραθύνω στο χάος κι ανοιγμένο.
Σιγά μη βρείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Μόνο ο Φατίχ Τερίμ το ξέρει.
Είδε στον τρόμο τον οχτώ να παίζει με τα πιόνια. Με σύρμα το πλέγμα χίλια πέρασαν στο λαιμό. Αυτό η δήλωσα μπροστά στην ασφυξία. Πετάξα και σε ένα κουφάρι στο σωρό. Μέσα σου πάντα θα καίει η φωτιά. Ένα συνθήμα στους δρόμους θα θυμίζει τις μέρες. Που ανοίχθηκε στους πόδους μπροστά στις φοβερές. Παραθύνω στο χάος ανοιγμένο. Μέσα σου πάντα θα καίει η φωτιά. Ένα συνθήμα στους δρόμους θα θυμίζει τις μέρες. Που ανοίχθηκε στους πόδους μπροστά στις φοβερές. Παραθύνω στο χάος ανοιγμένο.
Έτσι αγριεμένοι επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Έχω πάντα Κωνσταντίνο Παλιό στο πλευρό μου. Ό,τι μου λείπει το καλύτερο Κωνσταντίνος. Πού το βρήκε αυτό το τραγούδι? Του λέω θέλω ένα τραγούδι για το χάος. Για το χάος του Φατίχ Τερίμ. Του προπονητή του χάος δηλαδή. Και μου βρήκε αυτό. Με τίτλο Παράθυρο στο χάος. Ελληνικότατο τραγούδι από το συγκρότημα, δεν το ήξερα το συγκρότημα επειδή πρώτη φορά το άκουσα, Σάλτο Μορτάλε. Σαν το Σάλτο Μορτάλε που έκανε ο Τούρκος προπονητής στο Καραϊσκάκης προχθές και στο τέλος γράφτηκε ότι ήταν εποποιία. Εν τω μεταξύ θα προσπαθήσω, Κωνσταντίνε, να δικαιώσω σήμερα απόλυτα το τίτλο της εκπομπής. Έχω άρθρο ανακαλύψει από την Τουρκία, άρθρο γραμμένο το 2016 σε ένα περιοδικό που το κόψανε μετά από την κυβέρνηση, εκείνη τη χρονιά το 2016. Το περιοδικό λεγόταν Νόκτα, μιλάμε για τουρκικό περιοδικό. Αναδημοσιεύθηκε ευτυχώς αυτό το άρθρο στην ιστοσελίδα Media Radar. Και έτσι είναι ακόμα ζωντανό, υπαρκτό. Και εκεί θα καταλάβετε, μέσα από αυτό το άρθρο θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα, γιατί ο τίτλος της εκπομπής κολλάει τα μάμα, όπως λένε και στην γείτονα χώρα, στον Φατίχ Τερίμ. Γιατί τον λένε αυτοκράτορα εκεί στην πατρίδα του, αλλά στην πραγματικότητα ο υπόλοιπος κόσμος τον βλέπει περίπου ως αιρετικό. Καταρχήν βεβαίως να συστηθούμε, Κωνσταντίνος Παλιός στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε μέχρι τη μία. Και να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αν θέλετε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα SMS, πρέπει να γράψετε τη λέξη SPOR με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό. Προσθέτε τη δική σας σκέψη για οποιοδήποτε θέμα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακουμπήσετε κι εσείς τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού. Και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Δεύτερη επιλογή, τα mail στη διεύθυνση του σταθμού aerasport@papakir.gr. Η λέξη aerasport χωρίστη στο τέλος. Και βεβαίως υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Εδώ με την ευκαιρία να απαντήσω με τα χρονολογημένα, γιατί άργησε πολύ να μου ήρθε το μήνυμα την Τετάρτη, σε έναν φίλο ακροατή που δεν ξέρω πώς με το μυαλό του συνέδεσε το ποδόσφαιρο με το τομέα της υγείας στη χώρα μας, να του απαντήσω ότι ο τομέας υγείας στη χώρα μας χωλαίνει παντού, είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε επαρχία. Τα διαβάζετε καθημερινά. Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη πληγή για τη χώρα μας και όσο περνάει ο καιρός, ότι είναι καλυτερεύει, χειροτερεύει, δεν έχει να κάνει με το θέμα που σας είχα πει προχθές, το διχασμό σε βόρειους και νότιους. Είναι καθολικό το πρόβλημα. Και για να φύγω από το βορρά και να πάω στο νότο, πρόσφατα έμαθα για φίλη παθολόγο η οποία βρέθηκε στην Κρήτη, επέλεξε να πάει εκεί και βλέποντας ότι υπάρχει πρόβλημα στο νοσοκομείο της και τη ζητούσα να κάνει και άλλα πράγματα πέρα της ειδικότητας της, παραιτήθηκε. Λοιπόν, θα συμφωνήσω. Έχει στείλει ο Παναγιώτης μήνα με το καλημέρα της εκπομπής. Ναι, οι αγώνες αθλητικό, παιδιά, Real Madrid πλέον είναι ένα σοου πραγματικό. Έβλεπα ξανά και ξανά τα στιγμιότυπα του χθεσινοβραδινού αγώνα για το κύπελο Ισπανίας, φάση των 16 και διασταυρώθηκαν οι δύο μεγάλες ομάδες Μαδρίτης. Το τι έχει γίνει σε αυτό. Μας καταρχήν, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Τα τέσσερα πρώτα γκολ είναι είτε αυτογκολ κανονικό, είτε αυτογκολ μισό, δηλαδή ασίστ αμυνόμενος επιθέμενο ή καραμπόλες. Και μετά ήρθε ο Μέγας Γκριεσμάν στην παράταση για να κρίνει ποια ομάδα από τις δύο έπρεπε να περάσει στην προημιτελική φάση. Και με την ευκαιρία του μηνύματος Παναγιώτη να θυμίσω ότι όσο και αν φαντάζει παράδοξο, παραμένει ο Ντιέγο Σιμεώνε ο πιο ακριβός προπονητής στην εποχή μας. Τσεπώνει 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και λύγει το συμβόλαιό του το ερχόμενο καλοκαίρι, αυτό εδώ, το 24. Είχε γίνει ανανέωση το 21, τότε που λέγανε ότι μάλλον έχει κλείσει τον κύκλο του, πήρε τότε λοιπόν τριετή ανανέωση. Θέλω να δω, εάν τον κρατήσουν, πόσα ακόμα θα του δώσουν. Γιατί κάποιοι λένε ότι ήδη έχει υπερβεί το όριο των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρω μπορεί να σας ακούγεται λίγο μπαγιάτικο το δείπνο της Τετάρτης με τα δύο εκείνα παιχνίδια που κατέληξαν στα πέναλτι και φτάσαμε να γυρίσει η μέρα για να ησυχάσει και το δικό μας το μυαλό. Ομολογώ ότι ποδοσφαιρικά δεν τα ευχαριστηθήκαμε καθόλου αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, ενώ τα δύο του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και τα δύο του Άρη με την ΑΕΚ. Τέσσερα μάτς και μπήκαν τέσσερα γκολ, δηλαδή πώς να το ευχαριστηθείς. Έγινε πάντως το χατήρι του Άρη να μην είναι καλύτερος, όπως το φανταζόμασταν δηλαδή από την ΑΕΚ, να περάσει αυτός στην επόμενη φάση του κυπέλου. Κάτι το οποίο είναι μεγάλος μπελάς για τον Ολυμπιακό και θα καταλάβετε πόσο μεγάλος μπελάς είναι, όχι μόνο κοιτώντας τον ευρωπαϊκό χάρτη τη σεζόν 24-25 που μας βρίσκει πλέον πάλι με τέσσερις ομάδες, αλλά και γιατί έχουμε μπροστά μας την Κυριακή αυτό το ζευγάρωμα, το Άρης Ολυμπιακός. Είναι όλα τα λεφτά, διότι ο Ολυμπιακός, ο τέταρτος σήμερα στη βαθμολογία, κινδυνεύει εις διπλούν από τον Άρη, ο οποίος τώρα είναι στο μείον 5 τον Ολυμπιακό, και να τον πλησιάσει ο Άρης κερδίζοντας το ντέρμπι της Κυριακής και να του κάνει την ανατροπή από την πλευρά του κυπέλου, δηλαδή να πάει ο Άρης να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας μετά από πόσα είναι 54 χρόνια έχουν περάσει από το 1970, ναι, ή να πάει στον τελικό που είναι και το πιθανότερο γιατί έχει βρεθεί στο λεγόμενο εύκολο μονοπάτι και να παίξει τελικό με την ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα, ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός εννοώ, αυτοί είναι οι δύο που έχουν απομείνει και στο κύπελλο Ελλάδας, και έτσι να επωφεληθεί.
Ο Ολυμπιακός είναι το θέμα της ημέρας με τα καινούργια πρόσωπα που φέρνει στη χώρα μας, προσπαθώντας να διορθώσει σε ένα βαθμό το ρόστερ του, το οποίο είναι πολύ πολύ πλούσιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι γεμάτο. Θυμάμαι προημερών τον αντιπρόεδρό του, τον Αλέξ Κούγια, να λέει ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες, λίγες θα είναι οι μεταγραφές του Γενάρη, αλλά είναι πολλοί εκείνοι που περισσεύουν και ότι δεν θα έρθουν τέτοιου τύπου παίκτες μες στο Γενάρη, γι' αυτό και τα δύο ονόματα που προσθέτονται στο ρόστερ του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, είναι όντως διαφορετική περίπτωση. Αναφέρομαι, για όσους δεν το γνωρίζετε, στον Αντρέ Όρτα που έρχεται ως δανεικός από την Μπράγκα και ο Τσικίνιο που τελικά θα αποκτηθεί για τον Ολυμπιακό με ένα μικρό αντάλλαγμα προς την Μπενφίκα. Το αντάλλαγμα είναι μικρό διότι έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο. Το Ολυμπιακός τον ήθελε τώρα. Θα χρειαστεί, κατά πώς φαίνεται, μισό εκατομμύριο περίπου ευρώ να πληρώσει ο Πορτογάλος για να τον φέρει από τώρα στη χώρα μας. Λέει ο Βασίλης και είναι σαν να με προκαλεί. Τίποτα δεν ήταν η χθεσινή πρόκριση Αθλέτικο Μαδρίτης μπροστά στην εποπτεία του Παναθηναϊκού και τη μυθική πρόκριση του προχθές. Οκ. Άλλος από την Οριστιάδα μου λέει ότι το περιοδικό του τουρκικό που διαβάζεται Νόκτα. Α, Νοκτά, συγγνώμη, τονίζεται στη λίγουσα λέει και σημαίνει τέλεια. Ή μήπως τέλεια, δεν ξέρω, από το μήνυμα δεν μπορώ να καταλάβω. Και να δώσουμε και τις ευχές στο φίλο του που έχει μια περιπέτεια με την υγεία, μάλλον λάθος, στον πατέρα του. Λοιπόν, θαμποθήκαμε λέει από τα συστήματα του Φατίχτερη, γράφει ο Βασίλης. Λοιπόν, εντάξει. Με βάζει ο Βασίλης στη σωστή ρότα. Λοιπόν, θα θυμίσω καταρχήν, καταρχάς μάλλον, από αυτό το λάθος που κάνω συνέχεια, τι είχε πει ο Αντρέα Πύρλο που είχε συνεργαστεί στη Μίλαν με τον Φατίχ Τερίμ. Σας το είχα αναφέρει την ημέρα που προσλήφθηκε ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό, ότι ο Πύρλο, στο μικρό διάστημα που συνεργάστηκε ως παίκτης με τον Τούρκο προπονητή, είχε και καλές και κακές αναμνήσεις. Το περίεργο για τον Πύρλο ήταν ότι όταν λέει σχεδίαζε ο Φατίχ Τερίμ την τακτική που θα ακολουθούσε η Μίλαν, στον πίνακα είχε γράψει 11 ονόματα και από κάτω 11 κύκλους. Κάθε κύκλος υποτίθεται ότι αντιστοιχούσε σε ένα ποδοσφαιριστή της Μίλαν. Μα στην πορεία, έλεγε ο Πύρλο, άρχιζε να βάζει το ένα βελάκι μετά το άλλο σε σημείο πλέον που δεν καταλαβαίναμε οι παίκτες ποιος είναι τελικά ο κύκλος ο δικός μας. Μάλιστα κάποια στιγμή δεν είχε αντέξει ο Πύρλο και του είπε πριν από ένα παιχνίδι ότι «Coach, εκείνος ο κύκλος που λες τώρα ότι είναι του Κωστακούρτα πριν από λίγο ήταν ο δικός μου». Και κάπως έτσι αναπτύχθηκε, από την Ιταλία περισσότερο ξεκίνησε εκείνη η θεώρηση ότι ο Φατίχ Τερίμ δεν είναι ένας κανονικός προπονητής, δεν είναι ένας κλασικός προπονητής που θα κάτσει να ξοδέψει απίστευτες εργατόρες για να προετοιμάσει την τακτική ενός αγώνα, διότι στην πορεία του αγώνα, δηλαδή όταν στραβώνει ένας αγώνας, κάνει στην άκρη όλες τις τακτικές του, όλη την προετοιμασία, και εκείνη τη στιγμή δημιουργεί μέσα στο γήπεδο την εικόνα του αγωνιστικού χάος. Σαν και αυτό που είδατε από πλευράς Παναθηναϊκού την Τετάρτη στο Καραϊσκάκης. Να μην ξέρεις ποιος παίζει πού, σε ποιο πεντάλεπτο παίζει κάποιος, σε ποια θέση και ούτω καθεξής. Μάλιστα στο περιοδικό Νοκτά, ελπίζω τώρα να το πρόφερα σωστά, ο Φατίχ Τερίμ περιγράφεται για ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του δεν πήγαινε καλά και σκέφτηκε να ξεκινήσει το δικό του χάος με στόχο τον διαιτητή. Ο διαιτητής, ο οποίος έβλεπε τον Τερίμ να έρχεται προς το μέρος του, νόμισε ότι θα δεχτεί μια φραστική επίθεση από τον προπονητή της Γαλατά Σαράι. Ο αγώνας ήταν με αντίπαλο την Μερσίν. Οι θεατές είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι σίγουρα ο Τερίμ με τη φόρα που είχε πάρει θα τον χτυπήσει, αλλά τελικά τον είδαν τον Τούρκο προπονητή να αρχίζει μετά να σπρώχνει όλους τους άλλους που έτρεχαν μαζί του προς το διαιτητή, μέχρι και τον Ντιντιέ Ντρογκμπά. Γιατί το έκανε αυτό, Κωνσταντίνε μου? Ήθελε να τραβήξει όσους περισσότερους από το επιτελείο του και την ομάδα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να γίνει δηλαδή χαόδης κατάσταση, να μην είναι πλέον αυτό στο επίκεντρο, να δημιουργηθεί από τους άλλους η εικόνα του χάους. Και έτσι κατάφερε, κερδίζοντας χρόνο δηλαδή, χρονοτριβώντας, να μαζευτεί πολλοί κόσμος γύρω από το διαιτητή. Και τελικά το χάος αυτό που δημιουργήθηκε δεν αποδόθηκε στον ίδιο τον Τερίμ που το προκάλεσε. Η εικόνα σε εκείνο το παιχνίδι της Γαλατά Σαράι με την Μερσίν και η ένταση προς το διαιτητή έγραψαν τότε οι Τούρκοι ότι συνοψίζει την προπονητική του Φατίχ Τερίμ, το ποδόσφαιρο του χάους. Και μάλιστα μία πολύ ωραία τάκα του περιοδικού ήταν ότι στους αγώνες όπου ο Τερίμ βρίσκεται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος, μιλάμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο. Περπατάει προς το στόχο του αξιοποιώντας παράγοντες που δεν είναι ποδοσφαιρικοί. Κάπως έτσι συμπεριφερόταν και ο παίκτης, με την έννοια ότι μπορούσε να χειροδικήσει με το διαιτητή, να φτύσει προς το διαιτητή, να χτυπήσει αντίπαλό του, να βρίζει, να φτάσει στο σημείο να συλληφθεί κάποια στιγμή για την ένταση που προκαλούσε, για τις πράξεις του. Αλλά πάντα, λέει, τον προστάτευε ένα αόρατο, ένα κρυφό χέρι. Το μάτς της περασμένης Τετάρτης με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, όπου κατά γενική ομολογία εδώ τώρα πέρα από τους χαρακτηρισμούς που αποδόθηκαν στην πρόκληση του Παναθηναϊκού ή στην παρεμβατικότητα του Φατίχ Τερίμ στον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε από ένα σημείο και μετά η ομάδα του, πέραν όλων αυτών η γενική ομολογία είναι ότι αυτό το μάτς του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να συγκαταλέγεται σε ένα από τα καλά του τη φετινή σεζόν. Ίσως ως ένα από τα χειρότερά του. Και ένα μάτς το οποίο εδώ που τα λέμε, αν το προσέξετε λίγο καλύτερα στην παράτασή του, έδινε την εντύπωση ότι αυτό που από ένα σημείο και μετά επιζητούσε ο Παναθηναϊκός προπονητής ήταν να πάει τελικά στα πέναλτι. Και θα κλείσω αυτό το πρώτο μισάρο με μία άλλη επιλεγμένη ατάκα του περιοδικού. Επαναλαμβάνω, το δημοσίευμα είναι του 2016, όμως το ξαναβρήκαμε στην πορεία μας αναδημοσιευμένο, ότι ο Τερίμ είναι ένας προπονητής που μιλάει περισσότερο για ιερές αξίες προς τους παίκτες του παρά για το ποδόσφαιρο και τις τακτικές. Αυτή η αλλαγή που έγινε τώρα εδώ στο στούντιο της Eraspor δεν είναι του Τερίμ, είναι μια κλασική. Η Μάιρα Ξίδη διαδέχθηκε τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων. Αν θέλετε επίσης να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, γιατί τα κατορθώματα του Τερίμ είναι πραγματικά αλυσμόνητα, πρέπει να πάμε στο Euro του 2008, τότε που η Τουρκία έφτασε να παίξει ημιτελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Γερμανία, ενώ είχε ξεκινήσει με τα αριστερό χάνοντας από την Πορτογαλία στον Όμιλο. Έπρεπε μετά να κερδίσει δύο παιχνίδια. Βρέθηκε και στα δύο εκείνα παιχνίδια, πρώτα με την Ελβετία να χάνει 1-0, και μετά, στον αποκαλούμενο και τελικό του ομίλου με την Τσεχία, να χάνει με 2-0. Κι όμως, προκαλώντας μια χαοτική ανακατάταξη της ομάδας του, της Εθνικής Τουρκίας εννοώ, και στα δύο εκείνα παιχνίδια, τα γύρισε και τα δύο. Και ακόμα χειρότερο ήταν το σκηνικό, γιατί ξέρω, σας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι κέρδιζε η σπουδαία Τσεχία εκείνης της εποχής με 2-0 και έχασε το μάτς με 3-2 μαζί και την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια. Μα ακόμα χειρότερο, την Ελβετία την κέρδισε μεταξύ με 2-1. Ακόμα χειρότερο ήταν αυτό που συνέβη στον πρώην ημιτελικό με αντίπαλο του άλλου παλαβού εντός εικών προπονητή εκείνης διοργάνωσης, του Μπίλιτς. Έπαιζαν με τους Κροάτες λοιπόν οι Τούρκοι και στην παράταση στο 119, μετά από μία λανθασμένη επιλογή του Ρουστού να κυνηγήσει τον Μόντρις, δηλαδή στην γραμμή του out, οι Κροάτες σκόραν στο 119. Ο σπίκερ του αγώνα τι είπε αυθόρμητα? Τέλος, η Κροατία είναι στα ημιτελικά. Κι όμως πάει ο Ρουστού στο 120-1, εκτελεί εκείνος ένα φάουλ κατά τη σέντρα και βρήκαν τρόπο οι Τούρκοι να σκοράρουν. Και να πάρουν μετά και την πρόκριση στα πέναλτι, γιατί 3 πέναλτι εκτέλεσαν οι Τούρκοι, τα έβαλαν και τα 3, 4 εκτέλεσαν οι Κροάτες, ανάμεσά τους ο Μόντριτς και ο Ράκετης, και ευστόχησαν μόνο στο ένα. Μια και μιλούσα για Τσέχους και το Euro του 2008, ο Μίλαν Μπάρος είχε συνεργαστεί με τον Τερίμ στη Γαλατά Σεράι. Όταν έφτασε, άκουγε ότι πήγε στην ομάδα του κορυφαίου προπονητή στα χρονικά της Τουρκίας. Και λέει μετά ο Μπάρος, αφού ολοκλήρωσε συνεργασία του με τη Γαλατά Σεράι, ότι τώρα πια συνειδητοποίησα την αλήθεια. Δεν θυμάμαι να μας μίλησε ποτέ για τακτική στη Γαλατά Σεράι. Το μόνο που μας έλεγε είναι πώς θα καταστρέψουμε τον αντίπαλό μας. Και κάπου εδώ κολλάει πάλι ο Ανδρέα Πύρλο που είπε ότι εκεί στη Μίλαν δημιουργήθηκε ένα χάος με τον Τερίμ. Και ήταν τέτοια η κατάσταση που μόνο ο τερματοφύλακάς μας μπορούσε να είναι σίγουρος για τη θέση του. Επομένως, αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που συνέβη με τον Γιάννη Κότσιρ, ειδικά που άλλαξε ένα σωρό θέσεις στον αγώνα της Τετάρτης, να ξέρετε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά για ομάδα του Τούρκου προπονητή. Και το έκανε ακόμα χειρότερο ο Ανδρέα Πύρλο τότε, λέγοντας ότι αναρωτιέμαι αν αυτά που κάνει τα κάνει επίτηδες, τότε που ήταν στη Μίλαν, για να πραγματοποιήσει το κρυφόνιρο του Μπερλουσκόνη, να παίζει δηλαδή η Μίλαν με σύστημα 2-4-4, δηλαδή ότι πιο επιθετικό μπορούσε να συμβεί ποτέ στο ποδόσφαιρο. Αλλά πέρα από τα αστεία, δεν αργήσαμε να καταλάβουμε ότι οι τακτικές γνώσεις του ήταν μάλλον ανεπαρκείς, διότι το όλο του σχέδιο ήταν να παρακινεί την ομάδα φωνάζοντας και ελπίζοντας ένα καλό αποτέλεσμα στο γήπεδο. Ίσως ένα τέτοιο σχέδιο να δούλευε αλλού, αλλά όχι, στο Μιλάνο με εμάς δεν μπόρεσε να δουλέψει. Χρειαζόσουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό για να έχεις μια μακρά θητεία στη Μίλαν. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι σας τα λέω γιατί αμφισβητώ πάρα πολύ έντονα όσα γράφτηκαν μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού περί εποποιίας του Φατίχ Τερίμ. Δεν ήταν κάτι καινούργιο αυτό που συνέβη. στα χρονικά Τούρκ προπονητή. Το έχει δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να επιφέρει ένα αγωνιστικό χάος στο γήπεδο όταν το παιχνίδι δεν πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Στο συγκεκριμένο μας ξέρω, θα βρείτε αμέσως τον αντίλογο, ότι είχε ελιπέστατο ρόστερ, ναι. Μα δεν χρειάζεται να έχει ελιπές ρόστερ ο Τερίμ για να ανακατέψει την τράπουλα με αυτό τον ανορθόδοξο τρόπο. Να βλέπεις δηλαδή να μπαίνουν και οι δύο half-back στον πάκο και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και να μην ξέρεις ο καθένας πλέον πού παίζει και πότε θα παίξει αυτή τη θέση. Θεωρώ, όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο, ότι ο Ακαϊντίν, ως Τούρκος, γνωρίζει πολύ καλά τον Τερίμ και είναι ο μόνος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν ένιωσε καμία έπαιξη όταν του είπε ο προπονητής του «Πήγαινε αγόρι μου να παίξει την επίθεση». Θα σας διαβάσω και κάτι ακόμα για τον Τερίμ, έτσι όπως είχε γραφτεί στο περιοδικό Νοκτά. Το θεωρώ βεβαίως λίγο ακραίο αυτό το οποίο αναφέρθηκε, αλλά μπορεί και να είναι αληθινό, δεν γνωρίζω, ότι όταν είχαν γίνει τρομερά επεισόδια στον αγώνα Τουρκίας-Ελβετίας επί τουρκικού εδάφους το 2005, όλο εκείνο το χαοτικό σκηνικό πάλι στον Τερίμ είχε αποδεί, πάλι το είχε φτιάξει δηλαδή στο μυαλό του, γι' αυτό και μετά κυκλοφορούσε η φράση ότι δεν κάναμε εμείς οι Τούρκοι τίποτα κακό, κάναμε αυτό που έπρεπε να γίνει για το φεγγάρι και το αστέρι, για την πατρίδα δηλαδή. Ήταν ένα μάτς το οποίο οι παίκτες της Ελβετίας ξυλοκοπήθηκαν ακόμα και στο δρόμο προς τα αποδυτήρια, έχω και σχετική φωτογραφία, και η πρώτη που συμμετείχαν σε εκείνο τον ξυλοδαρμό ήταν η βοηθή του Φατίχ Τερίμ. Ήταν ένα μάτς το οποίο το είχε χάσει η Τουρκία και τότε ο Τερίμ υπεραμύνθηκε της δικής του παρουσίας στον πάγκο λέγοντας ότι εμείς παίζουμε σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν παίζουμε εκείνο της δεκαετίας του 50, εκείνο που σας έμαθαν οι αγγλικές ομάδες με γεμίσματα και αδειάσματα. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν έπιαναν πάντα όλες αυτές οι εξωαγωνιστικές τακτικές του ΕΡΙΜ, εκεί στο συγκεκριμένο άρθρο είχε τονιστεί πάρα πολύ ιδιαίτερα μια πολύ κακή πορεία που έκανε η Γαλατασαρέ όταν επέστρεψε από την Ιταλία ο ΤΕΡΙΜ. Αγόρασε τότε, γιατί του είχε δοθεί το ελεύθερο, όσους παίκτες ήθελε, αλλά απέτυχε παταγωδός τότε στους ομίλους του Champions League και μάλιστα την δεύτερη χρονιά, λόγω της κακής του στρατηγικής της μεταγραφές, έφτασε να δεχτεί 6 γκολ σε ντέρμπι με τη Φενέρμπαξε και να τερματίσει στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Εν ολίγης, να το πω στην δική μας διάλεκτα, αυτά που έχουμε ήδη δει από τον Τούρκο προπονητή στις 3 περίπου εβδομάδες που δουλεύει στη χώρα μας δεν είναι τίποτα ίσως μπροστά σε αυτά που έχουμε να δούμε στους επόμενους αγώνες του Παναθηναϊκού. We'll be right back. Ένας ακροατής, το μόνο που κατάλαβε, Μάιρα, από όλα αυτά που διαβάζω ως καταγεγραμμένα στον τουρκικό τύπο, που επαναλαμβάνω, ο τουρκικός τύπος τον έχει για αυτοκράτορα, είμαι ότι είμαι ο μεγαλύτερος αντιπαναθηναϊκός της Έρας Σπορ. Now the universe left you for a runner's land. Ο άλλος ακροατής, μα λέει ο Τούρκος, λέει ο παίκτης, γιατί δεν μπήκε μόνο λέγε σεντερφόρ, στο τέλος λέει έδιουν και τα γεμίσματα. Μα αυτό ακριβώς περιγράφουμε, ότι στη διάρκεια του παιχνιδιού, του συγκεκριμένου, και θα το ξαναδείτε και άλλες φορές, αν πηγαίνει το μάτς στραβά για τον Παναθηναϊκό, εκτός από τις τακτικές αλλάζουν θέσεις και οι παίκτες. Ναι, αυτός που αρχικά έτρεχε ως επιθετικός, στο τέλος μάζευε τα γεμίσματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό ακριβώς σας περιγράφω το σύνολο. Μάλιστα, κυκλοφορεί και το ανέκδοτο από τη στιγμή που θεωρήθηκε αμφίβολη η συμμετοχή του Κώστα Αντετοκούμπο στο σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, ότι δεν αποκλείται να δούμε τον Κότσερ να παίζει και εκεί, στη θέση του σέντερ, στο παρκέ. Ωραίο, ωραίο μήνυμα ακροατή. Το καλύτερο απ' όλα. Νομίζω ψηφίζετε από τώρα. Λογικά και ο Πύρλο λέει που τα έλεγε αυτά, αντί Παναθηναϊκός θα είναι. Εκείνο που πάντως πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Φατίχ Τερίμ από τη μακρά τη θητεία του σε πάγκου συλλόγων ή της Εθνικής Ομάδας Τουρκίας είναι ότι όλες αυτές οι αλχημίες του, όλη αυτή η χαοτική κατάσταση προκαλεί, επαναλαμβάνω, στους αγώνες που δεν πάνε κατά το δοκούν, στηρίζονται στην επιθετικότητα της ομάδας του. Προκαλεί δηλαδή επιθετικότητα στην ομάδα του. Δεν είναι αυτό που λέμε προπονητής της άμυνας. Να με συμπαθάτε, δεν αναφέρομαι καθόλου στα πολιτικά φρονήματα του Φατίχ Τερίμ. Δεν με απασχολούν αυτά. Επομένως, δεν θα πάρω θέση για μηνύματα που στέλνετε τέτοιου περιεχομένου. Αρκούμε να σας πω στο γεγονός ότι είναι ερντογανικός μέχρι το μεδούλι. Τι άλλο. Και για να κοντράρω λίγο τις όποιες αντιθέσεις προκαλείται, απέναντι, επαναλαμβάνω, σε γεγονότα της ιστορίας του Φατίχ Τερίμ, δεν είναι προσωπική άποψη, μεταφέρω την τουρκική θεώρηση των πραγμάτων, είναι ότι εάν αυτά που συνέβησαν από τον Τερίμ στο μάτς Τετάρτης συνέβαιναν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον είχατε για Θεό, είναι η αλήθεια, στα 2,5 χρόνια που προπόνησε τον Παναθηναϊκό, θα τον σταυρώνατε μετά. Θα τον σταυρώνατε, ειλικρινά. Θα λέγατε, πάει, το χάσε ο Γιοβάνοβιτς. Έξυπνο και το μήνυμα του ακροατή, το τελευταίο. Αν έδινα, λέει, εγώ εξετάσεις για προπονητικό δίπλωμα και έγραφα ότι σε έναν αγώνα θα έκανα όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε την Τετάρτη ο Τερίμ, θα έπαιρνα δίπλωμα. Μα τα σκίζει αυτά, είπαμε ο Τερίμ, παιδιά. Άκουγα από τον συνάδελφο και φίλο τον Θέμη Κέσσερι σε ένα podcast που έκανε μετά την πρόκληση του Παναθηναϊκού. Στην ουσία είχε πει τα ίδια και μετά το μάτς του πρώτου αγώνα που είχε και τότε κάνει αλχημία εσωτερή μου, ότι αυτά τα χαρτιά, λέει, της τακτικής που μοιράζει στους βοηθούς του, ώρες τα πετάς στα σκουπίδια, γιατί το μάτς εξελίσσεται πολύ διαφορετικά. Yeah. Εντάξει, ένα τσιτάτο, καλά, καλά έκανα, το θυμήθηκα αυτό γιατί το διάβασα από το σχετικό δημοσίευμα. Ένα σταθερό τσιτάτο του Φατίχ Τερίμ στα χρόνια που κυριαρχεί στο τουρκικό ποδόσφαιρο είναι ότι η δουλειά που κάνουμε κάθε χρόνο αποσκοπεί σε βάθος δεκαετίας. Δηλαδή φροντίζουμε για τα επόμενα 10 χρόνια του τουρκικού ποδοσφαίρου. Το έχει πει αυτό ούκο λίγες φορές. Και οι Τούρκοι που κριτικάρουν την παρουσία του είτε σε συλλόγους, στη Γαλατασαράι κατά κύριο λόγο, είτε στην Εθνική Ομάδα της Τουρκίας, είπαν ότι στα 30 χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια που δούλεψε, στην πραγματικότητα δεν ανέπτυξε ένα αγωνιστικό μοντέλο που να ταιριάζει στο τουρκικό ποδόσφαιρο, που να το προωθεί. Έκανε κάτι μόνο για τις ομάδες του. Γι' αυτό και δεν μπόρεσαν οι ομάδες του, είτε η Γαλατά είτε η Εθνική Ομάδα, κυρίως αυτές οι δύο, αυτές που απασχολούνται τους Τούρκους περισσότερο, δεν μπόρεσαν να έχουν μια πορεία σταθερή. Δηλαδή να δικαιώσουν το τσιτάτο του Τερίμ, ότι ό,τι κάνω σήμερα αποσκοπεί στο να είμαι σε 10 χρόνια καλύτερος. Μάλιστα, επικρίθηκε πάρα πολύ για τον ρόλο του στα τμήματα υποδομών της Εθνικής Τουρκίας, δηλαδή στις μικρότερες ηλικίες, γράφοντας τότε οι Τούρκοι ότι στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στο πρώτο μισό της περασμένης δεκαετίας, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί το άρθρο γράφηκε το 2016, είναι ότι στην εθνική μας ομάδα τελικά τι γίνεται, έρχονται παιδιά που μεγάλωσαν από ομογενείς σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία και τους επαναπατρίζουμε ποδοσφαιρικά. Και ένα λογοπαίγνιο πολύ ωραίο που ανακάλυψα διαβάζοντας εκείνο το μακρός και λες κείμενο για τα χαρακτηριστικά του Φατίχ Τερίμ, είναι ότι στο μυαλό του υπάρχουν πάντα δύο σχέδια για την καριέρα του. Το plan A και το plan B. Το plan A είναι να δουλεύει στη Γαλατά και αν δεν επιτυχαίνει να πηγαίνει στην εθνική ομάδα. Το plan B είναι να δουλεύει στην εθνική ομάδα και αν δεν επιτυχάνει να πηγαίνει στη Γαλατά. Μάλιστα τον έχουν κατηγορήσει, αυτό δεν μπορώ να το εξακριβώσω φυσικά σε καμία περίπτωση εγώ, ότι όταν δυσκολεύουν τα πράγματα για αυτόν, τότε χρησιμοποιεί φίλους του δημοσιογράφους και στην Τουρκία εννοώ, να γράφουν ότι ξαφνικά τον θέλουν μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, κυρίως από την Ιταλία. Και όταν δεν προκύπτει η Ιταλία, αλλάζουν τα κείμενα και λένε να η μεγάλη επιστροφή του Φατίχ Τερίμ στην εθνική ομάδα, να η μεγάλη επιστροφή του Φατίχ Τερίμ στη Γαλατασεράι. Λοιπόν, όλα αυτά εγώ επαναλαμβάνω, δεν στα μεταδίδω, δεν τα αναμεταδίδω, να είμαι πιο σωστός, για κανέναν άλλο λόγο παρά για να καταλάβετε ότι ο Φατίχ Τερίμ δεν είναι μια καθόλου απλή περίπτωση και αυτό που είδατε την Τετάρτη ή στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό θα το ξαναδείτε πολλές φορές ανάλογα πάντα με την πορεία των αγώνων. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Φατίχ Τερίμ κατά τους Τούρκους. Νομίζετε ότι δεν τον ξέρουν καλύτερα από εμάς? Ρωτάει ένας ακροατής, μάλλον ζητάει τη γνώμη, ότι αν η προσωπικότητα του Τερίμ πιστεύει ότι μπορεί να φέρει και παίκτες από το πάνω ράφι στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως, βεβαίως. Κάθε. Να σας το πω λίγο και διαφορετικά, γιατί μερικοί δυσκολεύονται να το συνειδητοποιήσουν. Καταρχήν, ένα κλαμπ έχει ως κράχτες, ναι, τον προπονητή, μπορεί και το αφεντικό να είναι σε ρόλο αυτό. Έχει επίσης και κάποιους παίκτες που μπορεί να χρησιμεύσουν ως κράχτες για κάποιους που βρίσκονται στο εξωτερικό και δέχονται προτάσεις από αυτήν την ομάδα. Εξίσου ισχυρό κίνητρο είναι η ευρωπαϊκή συμμετοχή. Πολύ διαφορετικά αντιμετωπίζουν μια πρόταση ποδοσφαιριστές από ομάδα που θα παίξει την επόμενη χρονιά στα κύπελλα Ευρώπης και πολύ διαφορετικά βεβαίως αν είναι μια ομάδα η οποία έχει μείνει έξω από αυτό το χώρο. Ο Τερίμ, που όπως καταλαβαίνετε έχει πολλούς θαυμαστές μα έχει και επικριτές, ναι, φυσικά μπορεί να χρησιμεύσει σε ένα κομμάτι αυτής της αγοράς. Φυσικά δεν φτάνει μόνο το δικό του όνομα, χρειάζεται και το οικονομικό να καλυφθεί. Και νομίζω ότι το διαπιστώνετε και από σημερινά δημοσιεύματα. Εγώ έχω μπροστά μου για παράδειγμα την εφημερίδα Live Sport, η οποία έχει ως ένα από τα δύο κριτικά θέματα, το ένα φυσικά είναι η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάπη, το άλλο θέμα που αφορά στον Παναθηναϊκό είναι το γεγονός ότι το φετινός προϋπολογισμός της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για παίκτες, μεταγραφές και προπονητικό team εκτοξεύτηκε στα 46 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο της μεγάλης διαδρομής του Φατίχ Τερίμ στο ποδόσφαιρο. Να υποστηρίζεται από τα πρωτοσέλιδα όταν είναι νικητής και να τον προσπερνούν τα πρωτοσέλιδα όταν η ομάδα του δεν δικαιώνεται. Στο γύρο του 2016, το οποίο ήταν και μια αφορμή για το σχετικό δημοσίευμα που σας διαβάζω, έφτασε στην υπερβολή, έφτασε να κατηγορεί στην πραγματικότητα όλη τη χώρα, γιατί είχε δηλώσει τότε ότι οι παίκτες μου δεν ήρθαν έτοιμοι στην εθνική ομάδα. Δεν μπορείς να προετοιμαστείς για ευρωπαϊκό κύπελο στο ευρωπαϊκό κύπελο. Ως χώρα δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το τουρνουά. Φαντάζεστε, αυτές είναι οι δηλώσεις που ακολούθησαν τους αγώνες εκείνης διοργάνωσης. Δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει αυτές τις δηλώσεις κανένα Τερίμ πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Και εδώ κολλάει και η επόμενη παράγραφος σχετικού κειμένου, ότι όταν έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Φατίχ Τερίμ, ρωτήθηκε μέσα από αυτό το δήμασμα, δηλαδή ποιος έπρεπε να την προετοιμάσει αυτήν την ομάδα. Κάλυψε την αποτυχία του σε αυτή τη διοργάνωση λόγω της επιλογής μιας εθνικής ομάδας από παίκτες που βρίσκονταν εκτός φόρμας, από αυτούς που δεν μπορούσαν να βρουν ευκαιρία να παίξουν στους συλλόγους τους. Πίσω από αυτή την απόφαση βρισκόταν ο εγωισμός του. Ανταγωνιζόταν τους προπονητές των συλλόγων εξαιτίας του εγωισμού του. Επέλεξε παίκτες που δεν έπαιζαν στις ομάδες τους, λέγοντας έτσι στους προπονητές αυτών των ομάδων ότι οι επιλογές σας είναι λανθασμένες. Και μετά τους έβαλε στην εθνική ομάδα, κάτι το οποίο το είδατε τροποντινά και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού Τετάρτη, να πέσει σε διαφορετική θέση, πάλι σημαδεύοντας με το δάχτυλο τους προπονητές των συλλόγων αυτών. Βλέπετε, εσείς δεν ξέρετε που τους βάζετε. Με ειδοποιεί η Ειρήνη Φωτέλη ότι καταρχήν να κάνω μία διόρθωση. Δεν κάνω κάποια ανάλυση, μία παρουσίαση κάνω με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα στην Τουρκία από το 2016, το οποίο και αναδημοσιεύθηκε πιο πρόσφατα. Δεν είναι ανάλυση λοιπόν αυτό που κάνω για το Φατίχ Τερίμ. Καταλαβαίνω ότι διαμαρτύρεστε γιατί θεωρείτε ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μιλάει μόνο για τα καλά που συμβαίνουν. Προφανώς. Εγώ σας παρουσίασα την ημέρα που προσλήφθηκε ο Φατίχ Τερίμ την θετική εικόνα του προσώπου του μέσα από το ντοκιματέρ που γυρίστηκε για αυτόν. Μα τι να κάνουμε, υπάρχει και αντίλογος. Και εγώ φέρω αντίλογο σε αυτό που γράφτηκε με πολύ μεγάλη έμφαση ότι το μάτς της Τετάρτης ήταν μια εποπία αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να θεωρηθεί εποπία κάτι το οποίο δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Αυτά που είδατε την Τετάρτη τα ίδια ακριβώς, από δεν τα ξαναδείτε. Θα δείτε μια άλλη μορφή house σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που δεν θα ξεκινήσει καλά, που θα έχει στραβώσει την πορεία, αλλά το ίδιο ποτέ. Και κάποιοι συνάδελφοι εδώ στην Ελλάδα είχαν προλάβει εμένα να παρουσιάσουν κατά ένα ποσοστό αυτή την όψη του Fatih Terim, την οποία βεβαίως, όπως σας ανέφερα, την είχαν περιγράψει και διάσημοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ανδρέα Πύρλο και ο Μίλαν Μπάρος. Εγώ ευχαριστώ για τη δική σας συμμετοχή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Λέει ένας, καθώς το διαβάσω αυτό από το Ρέθινο, ότι δύο πράγματα λέει κυριάρχησαν την Πέμπτη στις τουρκικές εφημερίδες, μα και σήμερα. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά πήγε Τούρκος αστροναύτης στο διάστημα και δεύτερον η μυθική, όπως γράφουν, πρόκειται του Τερίμ στις 8 του Ελλάδος. Τα βλέπεις, Τέλειο μου? Έτσι ήταν πάντα ο Τερίμ με τον τύπο. Δικαιώνεις αυτό που έλεγαν οι παλαιότεροι για όσα συνέβαιναν την εποχή, ειδικά που δούλευε στην Εθνική Ομάδα της Τουρκίας και την Γαλατασαράι. Έτσι έχουν μάθει να τον αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ραντεβού με την εκπομπή τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento.